E a temporada dos meses de produción, máis ou menos?
Os mellores son as dúas primaveras.
As dúas primaveras.
Abril, maio.
Abril, maio.
Setembro, octubre. Octubre, un pouco noviembre.
Pero non son efectos silvestres.
Sí, porque é un comportamento parecido como se estuvera fora.
Sí, sí, sí.
Aquí non se fai nada, non é unha técnica.
Pero non ves aquí nada normal, aquí non estamos obligando a nada.
É reproducir
claro, claro, sí,
que facían os japoneses na antigüedade.
Ora, non temos unha temperatura controlada,
non
temos unha ventilación controlada. Non sabes, e depois non forzamos dunha maneira artificial a que iso se produza.
Sí, a que se produza.
Claro, oi.